Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или ГЕРБ? Кой е по-силен? Ще отговаря Валентин Николов, ГЕРБ.
Беновска пита.
И към следващия събеседник, заповядайте, господин Николов.
Благодаря.
Не знам ли сте идвали по време на коронавируса? Ръкуваме се тук.
А, да.
Това е мината на ревизора. Понеже е минирано положението, заповядайте.
Благодаря.
Сега, освен с коронавируса, положението май е минирано и политически. Какво ще кажете? На вас се наложи на ден, когато се гласуваха новите министри в Народното събрание, да държите много политически речи.
Така е. В крайна сметка сме политици.
Няма лошо. Обяснете какво се случва. На къде отива ГЕРБ?
ГЕРБ ли? ГЕРБ стои в кондиция и изпълнява програмата, която, с която е избран като първа политическа сила. А иначе какво се случва? Има много недоволни хора. Има и хора, които искат да манипулират. Искат и хора, които искат да се връщат във властта. И въобще създава се една така доста напрегната обстановка, в която трябва да се търси изход. А изходът е винаги с диалог. Но някой не го поема този диалог. Те просто не разбират от диалог и за съжаление.
Кой си ти е някой?
Имам предвид господин Радев, примерно. Той не влиза в диалог. И не иска да влезе в диалог. Но както е, то не е проблема. Протеста не е само господин Радев. Аз мисля, че част от хората даже не го и харесват, които излизат на протест. Разбира се, не харесват и нас. Но аз си мисля, че те по някакъв начин трябва да формулират свои искания. И ако смятат, че са, как да кажа, желани от хората и обичане, нека да основат даже партия. Защото господин Радев, примерно, няма партия, пък и не знам какви са мои вижданията, честно казано. Аз лично не знам. Освен, казва, мутрите вън и мафията и така нататък, които са площадни лозунги, не виждам други да е формулирал някакъв модел на управление.
Той не е длъжен, между нас, казвам.
Да, но в крайна сметка той се опитва да яхне протеста, опитва се да бъде негов водач. Би трябвало да изкара някакви все пак някакъв модел, някои искания, някои виждания, ако щете.
Замислям се, попитах Бойко Борисов, не сте ли си виновни вие, че имате този президент в момента?
Разбира се, че сме и ние виновни, но в крайна сметка така се е получило. Ние уважаваме избора на народа и затова виждате, че нито искаме да, макар че имаме основание за импинчмент, ние не искаме това нещо. В крайна сметка до година има избори и хората ще решат дори за него. Пък има избори за парламент. Но в крайна сметка нека да има борба на идея, не борба на сила, борба на улица, борба на обиди.
А вие правите ли си сметка или още далече това, дали ще издигате кандидат за президент след следващите парламентарни избори?
Ами ГЕРБ винаги самостоятелно се явявал на избори, освен сега с СДС, и винаги е издигал кандидати, защото всяка една политическа сила, която има самочувствието на първа политическа сила, ГЕРБ до сега не е губил избори.
Не, имам предвид, като... Друг ми е въпросът. Говоря за ефективен кандидат, който може да...
Да, разбирам. Така че ние със сигурност ще издигнем кандидат. Надявам се той да бъде ефективен, защото наистина имаше едно колебание. Аз изпълням, че премиера, поне така бяха слуховите, е говорил с един, с втори, той отказал и така нататък. И в крайна сметка нещо не се получи както трябва.
Добре, но ако оставим Радев да пърха с крилце около протестите, важен въпрос е какво се случва между ГЕРБ и ДПС. Министър-председателя заяви, че махат трима министри на ДПС и изреди имена, които част от тях не са много видимо свързани с ДПС. Става дума за Горанов, Маринов и Караниколов.
Не, той каза не, че ги маха, защото са свързани с ДПС, защото хората по някакъв начин говорят, че
ги свързват с ДПС. Да,
така.
Добре, нека да сме коректни. Благодаря за поправката. Да. Че се остава с впечатление у вашия актив на ГЕРБ, че тези хора са свързани с ДПС. Нали така? Правилно цитирам сега.
Да.
Така. И?
Какво се случва между нас и ДПС ли? ДПС, честно казвам, си е говоря политически, е конструктивна сила, която винаги има една ориентация. Говорим за основните ориентации. Говорим в данъчната система, говорим в евроатлантическото направление. Те винаги са били последователни в тези си виждане. Разбира се, от тук насетне, ние, не знам дали хората си спомнят, но на наш конгрес категорично гласувахме, че коалиция между ГЕРБ и ДПС не може да има. И това беше гласувано и беше заявено и написано в политическите, разбира се, книги на ГЕРБ. Така че наистина коалиция няма как да случи и не е желана от нашите членове. Но реално погледнато, ние като системна партия и те, разбира се, винаги сме търсили възможност да имаме подкрепа. Ако не е било ДПС, в един момент ще се измени примерно данъчните закони. Имаше такъв момент. Ако не беше ДПС, нямаше да можем да изберем ориентацията във връзка с самолетите F-16. Така че, реално погледнато, от тази гледна точка имаме еднакви виждания. Но всичко друго, те се държат опозиционно.
ДПС ви подкрепя много сериозно в европейски мащаб по отношение на исканите средства и устояването. ДПС ви подкрепи и за влизането в Банковия съюз и в чакалната на еврозоната.
Еми, слава Бога,
списъка,
всички би трябвало да се
радва. Може да стане много дълъг, между нас каза.
Да, може би да, имаме доста общи неща, но в крайна сметка коалиция няма как да стане. Коалиция, освен да споделяш идеи някои, то в някои случаи, как да кажа, трябва да отстоява. Примерно, ние знаете, че преди да направим коалиция с патриотите, се написа една доста дълга програма. ДПС я критикуваха и те критикуваха нашата коалиция с патриотите. Те не я приемат.
Ма и вие и ДПС заявихте, и ДПС напоследък пак го напомни, че ГЕРБ и ДПС имате много близост в програмите си.
Има, да. Определено е така. Има близост в програмите. Но вижте, няма...
Да, къде е заровено кучето?
Заровено е кучето в това, че,
че
хората мислят, че има зад кулисие и това ги дразни. И разбира се, то се пострекава от доста други хора.
Ма хората могат да мислят, че вие имате рога и копита, обаче вие така да нямате. Ние трябва ли да угаждаме на хората? Хората, кои са тия хората? Това е събирателно понятие. Нали не освобождава от много конкретика?
Винаги има медии и има сили, които стоят за конкретни искания и за конкретни интереси. И създават настроения, които даже някои хора ги приемат. И може би е правилно. Така че няма как да не се съобразяваме. Ние трябва да слушаме гласа на хората при всички случаи. Особено когато е така по-шумен. При всички случаи, както виждате, студения резерв, се съобразихме това изцяло политическо решение.
Кои бяха хората?
Кои бяха хората?
Със студения резерв. Христо Иванов.
Ами Христо Иванов, но беше подето от всички медии.
Не е верно.
Не всички, имам предвид медии конкретно.
Определени?
Еми да, примерно Капитал, Дневник, Медиапол.
Отровно трио.
Да, тази тройка нещо.
Не, аз го казвам иронично, пренасям наименованието. Беше поето от медии Отровно трио. Защо се подчинихте на тях?
Ами, всъщност, патриотите, след като се събраха на коалиционен съвет заедно с нашите представители, премиера, като председател на нашата партия и съответно те поставиха искането за студен резерв и премиера сметна, че това е добре.
Тоест Валери Симеонов наделя над Доган, така ли да разбирам?
Е, не знам. Така не може да го формулирам.
Вие не бяхте?
Не съм бил. Не съм бил. Но в крайна сметка този студен резерв така или иначе ще да бъде махнат. Въпросът беше, че трябваше да мине с директно минавания механизъм за капацитет.
Това не трябваше ли да стане много по-късно? Може би година по-късно?
Да кажем в началото на следващата година.
Нали?
Да.
Сега, хайде в начало. Премиера разпореди спешно на Теменужка Петкова да отиде в парламента да съобщи, че студения резерв преминава изцяло в ТЕЦ Марица Изток 2 и престават електроцентралите, които до сега са били държатели, правилно ли се изразявам, на студен резерв, да могат да участват, защото няма да има такива процедури по търг за студен резерв. Нали така?
Точно така. Над 10 фактически централи участваха и получаха студен резерв.
Така.
От порядъка 56 милиона лева, 650 мегавата капацитет.
Така. Обаче във фокуса беше изведен от Христо Иванов Тец Варна. Той да. Там отиде, както отиде на Росенец и направи пътешествие до Тец Варна.
И цялото му направление всъщност е да атакува ДПС и да казва, че са свързани зад кулисно с нас. Това му е
добре,
цялата идея.
Значи, вие имате нов коалиционен партньор ли в лицето на Да България и Христо Иванов?
Коалиционният партньор по принцип се гласува от избирателя и се вижда как се подрежда. Така че няма как в момента да говорим за коалиционни партньори. Можем да говорим само за сблъсък на идеи. А тук няма идеи.
Колко милиона губите с Варна?
Ами той 26 милиона и половина някъде на година отива за студен резерв към Тец Варна.
Така, те излязоха със становище, че това е несправедлива постъпка и така нататък, обаче в крайна сметка вие в четвъртък мисля, че гласувахте това правило за студения резерв, то влезе в разпоредбите на закона за местното самоуправление.
Точно така.
Защо там го мушнахте, а не в закона за енергетиката?
Защото нямаше време да може да се реагира. В крайна сметка 30 юли беше последната дата, в която трябваше да се извършват търговите и след като се подредят фирмите по цена на търга, им се даваше студен резерв. И това трябваше да мине максимално бързо за това през този закон.
Ама кое наложи това бързане? Пак да попитам аз.
За да не се проведат търговите.
Христо, не. Вие не сте имали намерение да го правите това, тази не, промяна. Не имали сте намерение търговете да се проведат на 30 юли.
Точно така.
И предполагам, че всички фирми, които са искали да заявят участие, са го били даже заявили.
Фактически то се става с заповед на министъра към електросистемния оператор. Тази заповед е била пусната, доколкото знам.
Точно така.
За провеждане на търговите. В един момент, след като имам политическо решение, трябваше да се намери изход чрез законодателна промяна.
Не се ли опаси така? И бързането се наложи от, пак да питам, фиестите на Христо Иванов или от настояването на Валери Симеонов?
По-скоро от общественото напрежение, което създаваше.
Да, къде се създава това напрежение?
Чисто медийно. Така по него виждаме.
От медиите на отровното трио.
Няма как да направим.
От медиите на отровното трио.
Няма как да направим социология, за да може да разберем какво е, но хората, като чуват, че държавата дава едни 26 милиона на централата на господин Дугани, веднага...
Че държавата дава и 50, и 100, на различни...
Имам предвид, че когато човек не разбира, разбира се, че ще бъде абсолютно против.
Добре, и не се ли опасявате, че ще бъдете съдени сега от потенциалните участници в този търг? За
не, съдени не, защото то минава през... Минава през закон, но да видим как ще реагира Европа.
Да, второто, Европа... което исках да питам, Европа няма ли да ощете това за неправомерна държавна помощ към Марица Изток 2?
Ами не, защото в крайна сметка в закона пише, че няма да се възлага студения резерв на ТЕЦ Марица Изток 2, а ще се възлага единствено при нужда да замества капацитет.
Забравих този нюанс, вития вакт. Да. Добре. И?
И в крайна сметка мисля, че те, защото Европа не иска механизма с капацитет да действа заедно с студен резерв. Т.е. те искат студен резерв да отпадне. Той вече отпадна, така че да видим. Как ще го изтълкуват?
Промъкна ли се езика на омразата, както Рамадан Аталай от ДПС каза от трибуната, че поради езика на омразата си имате студения резерв на Тец Варна?
Един от малкото неща, които има езика на омразата, това е извън парламента. В парламента не бих казал, че има език на омразата. Категорично. Няма език на омразата. Но извън парламента има. И то се вижда.
Не, в този случай към ДПС. Той имаше конкретни мисли Рамадан Аталай.
Не, интересното е, че ДПС винаги е дъвка преди изборите за определени политически партии, които искат да дигнат рейтинга. За първи път това не са патриоти и патриотични организации или националистически. За първи път това е, бих казал, уж дясна формация. Т.е. аз не знам господин Иванов дали е десен или ляв. Той не е заявил. Не е заявил, докато ДСБ са ясно десните.
Кой
Иванов? Христо Иванов, да.
Да, България се пишат десни.
Така ли се пишат?
Да.
Добре.
Е, нали?
Това ми е интересно.
Да, даже бяха по някакви коалиционни партньори в предишните си девиации, сега да не влизам исторически. Ваши?
Да, но той не се е заявил никъде, че ако е десна, би трябвало да отиде в Европейската народна партия.
Нали беше ваш вице-премьер и министър на правосъдието?
Да, но тогава е наша партия.
Във ваше правителство?
Да, точно така.
Окей, добре.
Но след това го питаха десен ли ляв, той вика, няма никакво значение.
А, да, в този смисъл. Да, оставяме кучетата да си лаят, керваната си върви, или обратно кервана да си лая, кучетата да си върви, така сме го си рони. Но по този закон възниква и опасност да имате извънредно заседание на Народното събрание, или президентът много хубаво да капитализира в своя успех. Сега вие знаете, че той има 15-дневен срок да върне закона за местното самоуправление, поправката, или да ги оспори, или да ги приеме. Вариант А. Ако ги оспори, връща ги. Набутва ви в извънредно заседание през август месец, когато сте в отпуска. Той може да използва всичките тия 15 дена.
Да, но тогава могат да го обвинят всички, че той нарочно го връща, защото иска да даде 26 милиона на Дуган. И централата на Варна.
Това хубаво. Само, че той може да не се срамува да си закачи на ревера значката Дуган, защото вие знаете, че Радев беше избран на втори тур.
Точно така.
С гласовете на ДПС.
Точно така.
Така че тук не виждам. Той може да реши Радев да се закичи с Дуган.
Възможно. Крайна сметка, може би ще му трябва за изборите за президент. Иначе може и да не може да бъде избран.
Обаче на ваше ви се наложи втори път да отрицаете Дуган, като прегласувате закон. Което става вече...
Ами то не е само Тец Варна, те са, аз ви казах, 10 фирми.
Те са много, но, да. Но стана ясно, че всичко това е заради Дуган. Сега нека да не го въртаме. Така че може да ви се наложи втори път да подпечатате с печат, ние сме против Тец Варна, Дуган.
Възможно е, чакаме да видим. Mm-hmm. Чакай да видим. Но аз се си мисля, виждате ли, на
господин... Така че президентът печели и в двата случая.
Ами не бих казал.
Хем ще ви направи извънредно заседание, ще ви развали почивките.
Не.
Хем може да се закичи и да се прегърне с Дуган, видимо. Хем може да нагнети още отношенията между вас и ДПС, като се наложи втори път да го прегласувате.
Да, така е.
Каква е тактиката?
Ами нямаме още тактика, защото нямаме действия от президента.
Ама вие не чакайте да ви падне ябълката на главата преди. Гледайте от дървото как зреете гният.
Ами той има и друг вариант. Той фактически може да забави, защото има 14-дневен срок, може да го забави, примерно го публикува в петъка след 1 август, който се пада, не знам, 4-ти.
Не, 14-дневен срок почва да тече от четвъртък.
Не, в петък е пратен на президента, значи почва от събота.
Така, значи до сега са минали 2 дена.
Точно така. Той има 14-дневен срок или да го върне в парламента, или да го подпише. Може да го подпише на 14-тия ден.
Да, това казах точно.
Ако го подпише на 14-тия ден, да...
Чакайте да гледам календара, да го изчислим.
Доста неприятно така, се получава за Министерството на
енергетика. Закона му е пратен на 24 август. Така, 14 дена стават момент с август. Така...
Аз затова го призовах президента да...
Някъде около 14-15 август.
Точно така.
И?
Затова помолих президента, ако може да го подпише, ако не иска да се дадат тези 26 милиона. Ако не иска, тогава вече ще е интересно.
Добре, и
чисто имате ли... Чисто политически трябва да се артикулира това нещо.
Така, имате ли готовност да отблъснете тая... лоша новина, да я капитализирате във ваше
готовност полза. Не бих казал. Крайна сметка чакаме да видим. Няма как да имаме готовност за всички случаи, които президента реши едното или другото. Крайна сметка топката е в неговия терен. Той решава.
Още едно нещо, което мисля, че вчера го обори госпожа Петкова, но Теменужка Петкова, министър на енергетиката, но и вие да вземете отношение. Защо се пускат слухове, че ще закриваме АЕЦ Козлодуй. Това пак кои медии го правят? Медиите от отровното трио ли?
Честно казано, видях Вестник сега, че е публикува, не знам откъде го е взел той.
Вестник сега, да го считате за ваша медия.
Не, хубаво не. Разбира се, че не. Ние нямаме медия, така или иначе. Не може да кажем нито една медия, че е наша.
Това е антивас.
Да, определено, но от друга предвид Вестник сега го беше пуснал като новина, видях, че там, айде да не ги цитирам, да им правя реклама, ги копираха от него. Ами абсолютно злостна, бих казал и гадна...
Обяснете го кратко.
кратко го обяснявам. 56 милиона струва два хотела в Черноморието. За 56 милиона може ли да се продаде 5-6 блок на Ескозуи? Това са абсурдни неща.
56 милиона това е финансирането, което се отпуска...
Което отпуска Европейската комисия, чрез Европейската банка за възстановяване и развитие в фонд Козлодуй, който е за разглобяването на 3-ти и 4-ти блок на
Айско-Зодия. Което ние бяхме принудени да закрием се,
точно,
да влезем в Европейския
и
съюз.
И те фактически ни дават пари във връзка за тази...
техническа дейност.
Да, за тази техническа дейност. Те фактически вече са разглобени почти ние ядрените острови. Останаха само ядрените острови, които почва разглобението, мисля, че към 2030 година. Тоест ще имаме още траншове във връзка с... с този поет ангажимент. Но няма нищо още с 5-6 блок. 5-6 блок в момента на всеки 1 мегават продаден електрически ток се прави фонд за извеждане и експлоатация, който е част от фискалния резерв. Т.е. демек България ще си плаща разглобяването на 5-6 блок, а няма друг да му плаща и то ще бъде след 30 години. След 30 години.
И последен въпрос, но той може би ориентиран повече в бъдещето и малко абстрактен.
Аз само искам да вметна още една фалшива новина, която сега прочетох във Фейсбук, много се споделя, че ние сме си гласували някакви застраховки, които ако предсрочно сме подали оставка, ще ли да сме получим по няколко, по няколко заплати, там 10-20 заплати на
родните представители. Какви застраховки?
Ами не знам точно, някакъв вид застраховка, т.е. ако ние продадем оставка по-рано отколкото, ще получим някакви...
Как става това?
Ами не знам точно как става, но това се споделя
доста. Не, застраховка го казвате като метафора или като...
Не, не, застраховка към застраховата на компания.
Като застраховата на компания?
Да.
Да. Това сега и сега сигурно как съм влязла в студиото.
Да. И
какво?
Доста се споделя в Фейсбук. Ами просто се използва тази нестабилна ситуация.
А коя е компанията, която ви застрахова?
О, не знам. Не знам, но едва ли ще има такава компания?
Не.
И дори да искаме да го направим.
Е, сега сигурно ще започна сега всички застрахователни компании, сега трябва да дават опровержение.
Да, не знам. Не знам кой ще дава опровержение, но използва се тая нестабилна установка да се всяват абсолютно всякакви фалшиви новини. Лошо, че има хора, които се връзват.
Ще издържите ли до края на мандата?
Ние ще издържим. Въпросът е да има смисъл от издържането на това нещо. За сега има смисъл. Виждаме, влязохме в еврозоната. Тепърва ще предстои сблъсък с проблема с COVID-19. Бюджет трябва да се приема. Ако не го приемем този бюджет, какво ще получат хората, които са безработни или ще получат удар от, за съжаление, тази безпрецедентна установка на вирус? Има смисъл от парламента да работи, това е категорично.
Еми, пожелавам и да не се видим.
Пак и няма кой да вземе тази власт. Няма на кой да я дадем.
Мръкли много.
Не, ти е общо офе, да, ама те не могат... Аз съм сигурен, че ще има едно сблъсък на интереси, каране, кой какво ще вземе, на къде ще тръгне тези проекти, Белене, Южен...
Турски поток,
по-скоро Балкански поток.
Да, Балкански
ще
поток.
Ще го спираме ли, ще тръгва ли, никой не казва нищо. А това при всички случаи не ми ще саботира.
Това ще си запази правото да ви покана пак по тези теми, когато се измислят малко критериите за отпускането на европейските пари.
Други самолети ли сега ще
за... Новия програмен период, да. Защото трябва да се изясни преди всичко какво включва Европейския съюз в понятието върховенство на закона.
Да, това е интересно.
Защото върховенството на закона включва и зеления пакт. А оттам нататък ние с вас можем много да говорим.
Така
и за въглищните централи, и за газопроводите, и за Белене, и така нататък. Така че не е лошо, според мен, ще си позволя, ако ми позволите да ви помоля да предадете на който трябва да се уточни, да направите авансово уточнение на дефиницията какво е върховенство на закона според Европейската комисия, за да не останем ние после с пръст в устата, когато разберем, че всъщност не става дума за това, което ние мислим антикорупция, а се говори за конкретни абсолютно неща.
Както виждате, всички говориха, искаха Кьовиши да стане на главен прокурор на Европейския съюз, така да го кажа най-образно казано, но ето стана и
добре. Благодаря ви много.
И аз благодаря.
Желая успех.
Всичко хубаво желая.
Всичко хубаво. И след малко отново се връщаме в студиото.